Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Este a șasea ocazie când ne întâlnim la cruce. Este un trup în agonie, este trupul Mântuitorului. Și deși locul acesta și spectacolul este unul care nu este cel mai plăcut, totuși ne-am adunat din nou în jurul crucii pentru această întâlnire. Trebuie să recunoaștem că este o forță specială în această atracție, în această jertfă a Mântuitorului, în această cruce binecuvântată. Este un magnetism pe care nu-l putem explica. Și, de asemenea, ipostaza în care se află Mântuitorul este cea de-a cincea rostire de pe cruce, arată că este necesară intervenția noastră sau primul ajutor. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 28, pagina 1052. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Iisus este Creatorul, iar Creatorul a făcut mările, izvoarele apelor și Creatorul este însetat. Este o experiență de neașteptat pentru cineva care este Dumnezeu. Până acum am urmărit o anumită secvență a intervențiilor Mântuitorului. S-a rugat pentru cei care îl omorau, care îl răstigneau, s-a rugat pentru un tâlhar care dorea paradisul, i-a oferit acest lucru, a oferit un cămin mamei sale, Mântuitorul mai departe lansează un strigăt de durere în legătură cu distanța dintre el și tatăl, dar acum stăm în fața unei nevoi foarte, foarte personale și foarte umane. Când Mântuitorul strigă, mi-e sete. Și Evanghelia spune că a strigat cu glas tare, ceea ce nu a apărut până acum. Deci este o nevoie foarte profundă și este ceva care zbuciumă trupul Mântuitorului aflat în agonie. Cine anume strigă pe crucea de pe Calvar? Dumnezeu sau omul Iisus Hristos? Cineva spunea, acesta nu este Mesia, acesta este tâmplarul din Nazaret. El este cel care strigă. Într-adevăr, Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, ne spune un lucru, și anume, cuvântul care era cu Dumnezeu, care era Dumnezeu, în versetul 14, pagina 1025, s-a coborât la noi. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit acest trup. El a umblat printre noi, a locuit printre noi. Ne amintește că Dumnezeu s-a făcut om. Și acest strigăt ne spune că lucrul acesta nu a fost o iluzie, nu a fost o aparență, ci o realitate deplină. Când Mântuitorul strigă, mi-e sete, spune ceva despre tot ceea ce înseamnă creștinism. Și cred că sunt o mulțime de lucruri pe care acest strigăt ne obligă să le revizuim cu privire la ceea ce considerăm noi a fi credința creștină. În primul rând ne spune că a fi creștin nu înseamnă doar să ai niște gânduri nobile, niște aspirații înalte, să gândești frumos, ci a fi creștin este ceva mult mai practic. Creștinismul nu este o religie ezoterică, nu este nimic volatil, nu este doar spiritualizare. A fi creștin înseamnă să trăiești ca o creatură a lui Dumnezeu. Iar creatura lui Dumnezeu este ființă materială, și noi avem o anumită tendință ca ființe materiale. Probabil că o nevoie de a scăpa cumva de această materie, să dematerializăm creștinismul, să dematerializăm credința și așa să facem și cu Iisus Hristos. Până la urmă, dacă mergem în această direcție, Iisus este un ideal, Iisus este o filozofie, Iisus este un învățător, Iisus este bun, frumos, adevărat. Îl putem încadra în diverse categorii filozofice sau estetice. Până la urmă, Iisus este la fel ca Platon sau Aristotel, nu este nimic diferit. Însă Iisus, cel răstignit pe crucea de pe Golgota, îmi spune că este cu totul și cu totul altceva. El s-a întrupat. Iar când Mântuitorul este în această agonie cumplită Și când pentru prima dată pe cruce se referă la sine, la nevoile sale fizice, trupești, Evanghelia nu spune decât atât, mi-e sete. Nu vi se pare că este prea simplu pentru această agonie? Cum aș descrie-o eu sau cum ai descrie-o tu persoane care iubim pe Domnul Iisus Hristos, pentru că așa sunt și evangheliștii, când ar fi vorba să transpunem, să lăsăm un raport pentru alții cu ceea ce s-a întâmplat la Golgota? Sigur am face o descriere mult mai amplă și am scrie mult mai mult. Dar nu numai cu privire la acest lucru. Cu privire la pironirea Mântuitorului, cu privire la coroana de spini, cu privire la batjocuri, cu tot ceea ce înseamnă chin și înseamnă rușine pentru Mântuitorul, toate acestea, evangheliile le notează foarte succint și parcă repede, în trecere. S-a întâmplat și asta, s-a întâmplat și aceea și celălalt lucru, l-au răstignit, acum au făcut altceva, acum au făcut altceva și acum a strigat mie sete și Evanghelia merge mai departe, se duce în continuare. Mântuitorul trăiește profund acest moment. Setea aceasta de moarte pe care o are Mântuitorul nu poate fi exclusă, nu poate fi omisă. Bineînțeles că s-ar putea scrie volume întregi și tot n-ar încăpea în lumea aceasta, cum spune și Evanghelistul Ioan. Însă Biblia spune foarte puțin și mai departe lasă loc pentru imaginația noastră. Dar cineva spunea foarte precis, lasă loc pentru imaginație, dar nu lasă loc pentru cruzimea noastră. Mai ales dacă ne gândim la filmul Patimile de Mel Gibson. La un moment dat, parcă nu mai poți suporta, nu mai poți rezista. Evanghelia nu este de felul acesta, spune simplu, mi-e sete. Pentru cine spune lucrul acesta și ce trebuie să înțeleg eu în secolul 21? O cultură care este îmbibată de anumite imagini. Și aceste imagini, indiferent pe ce canal vin, exact pe ce canal și de televiziune vin, acestea mereu îmi vorbesc despre o existență sângeroasă, abrutizantă, mă obișnuiesc, mă imunizează, mă insensibilizează la ceea ce înseamnă suferință, la ceea ce înseamnă durere. Câți dintre noi n-am văzut sute sau poate mii de imagini? Explozii? Vezi un orfan undeva în mijlocul unor dărâmături? Vezi o mamă care aleargă cu un copil în brațe pe străzile Bagdadului pentru că i-a fost dărâmată casa de bombele pe care noi le-am aruncat acolo? Câte lucruri nu se întâmplă de felul acesta și ne obișnuim. Și în felul acesta morala noastră se debilitează, simțurile noastre sunt afectate, se alterează. Spunea cineva despre violența naturală. Sunt atâtea canale, cum este și National Geographic, spunea el, la care refuz să mă mai uit, pentru simplu motiv că este o reluare, iar și iar, a violenței naturale. De ce anume am eu nevoie să văd mereu cum un leu sfâșie o zebră sau cum anume un tigru prinde o căprioară și o face bucăți și pune lucrurile în aceeași ordine, în aceeași idee? Uneori un nud înseamnă artă și alteori înseamnă, pornografie sau altceva. Uneori această violență ar putea să însemne știință și alteori s-ar putea să însemne sadism, ceva foarte rău, ceva foarte grav, care afectează natura noastră. O generație sângeroasă. Și față de această generație sângeroasă, Evanghelia prezintă această imagine a celui crucificat. Un Mântuitor care a ajuns la dealul căpățânii, care a fost răstignit, care a rostit aceste cuvinte și la un moment dat a zis, mi-e sete. Mi-e sete este un gest sau un strigăt curios din partea Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru care motiv? Nu numai pentru că este Creatorul. Mântuitorul ca om, cât a fost pe pământ, citind Evanghelia pagină după pagină, vom vedea că a afirmat o anumită relație între el și apă. De exemplu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, să rămânem tot în cadrul Evangheliei după Ioan. Aici Mântuitorul stă de vorbă cu samariteanca la fântână. Și dintr-o dată, cel însetat, Mântuitorul care are nevoie de apă, cere de la această femeie apă numai pentru ca, de fapt, el să-i ofere apă. Versetul 14, pagina 1029, Ioan 4:14. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Are nevoie de apă cineva care face o asemenea afirmație? Am apă, dacă vrei, îți ofer cât dorești, din tine se transformă această apă într-un izvor care curge, curge, curge până în viața veșnică. Și el spune, mi-e sete. Ioan capitolul 6, doar dăm câteva pagini în continuare, și este versetul 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, și ultima parte a versetului, și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Deci, așa stau lucrurile. Și mai dăm încă o pagină, capitolul 7, versetul 37, în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, din nou a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. El este cel care are apă, se oferă să ne stingă setea, oricui, și el este cel însetat. Doctorul care tratează setea, moare de sete. Hristos nu este doar Dumnezeu, ci este și om. Și nu este doar om, este și Dumnezeu. Și să fim atenți când rostim aceste lucruri, pentru că este o taină, și să nu facem o aritmetică obișnuită. Pentru că dacă vom zice că este și Dumnezeu și om, cineva ar fi ispitit să spună 50% Dumnezeu și 50% om. Dar realitatea este că El este 100% Dumnezeu și este 100% om. Și acum acest Mântuitor strigă, mi-e sete, o expresie a umanității sale. Percepția de profunzime coboară între noi, vede cum este viața, știe ce înseamnă să fii om și știe ce înseamnă să fii însetat. Dar e prea puțin spus. Nu doar atât înseamnă mi-e sete. Mi-e sete este și expresia divinității sale, nu doar a umanității sale. Pentru simplu motiv că în Biblie, ori de câte ori citim despre sete, sau de foarte multe ori când citim despre sete, este vorba nu numai despre apă. Setea în Scriptură nu este legată doar, pur și simplu, de apă. Un exemplu clasic, și unii dintre noi cunoaștem pe de rost acest text, din Predica de pe Muntea Mântuitorului, Matei capitolul 5, versetul 6, unde Domnul Hristos rostește o fericire pentru cei flămânzi și însetați. Și mai departe, nu este vorba despre apă, ceva care este ca apa, esențial, vital pentru ei, dar este altceva. 5 cu 6, pagina 926. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dacă neprihănire ni se pare un termen sau o categorie teologică, religioasă, mai greu de explicat, înseamnă după voia lui Dumnezeu. Ferice de cei care sunt însetați ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Ceea ce spune Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Oamenii aceștia au o sete și o dorință irezistibilă. Aceasta este setea despre care vorbește Scriptura. Ceva care nu poți să omiți, nu poți să treci peste. E ceva care dorești cu disperare. E ceva după care tânjești. Aceasta este setea despre care este vorba. Și în sensul acesta putem să găsim și în Psalmii 42, versetul 2. Psalmistul spune aici, pagina 577, sufletul meu însetează. Și normal ar fi să spunem noi în mod obișnuit după apă. Da? Probabil că nu vom spune după altceva. După apă. Dar aici spune psalmistul, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Aceasta este setea pe care Mântuitorul o are aici. În primul rând, este o sete divină. Este o setă trăită la nivelul Trinității. Există acolo un plan pentru ca omul să fie recuperat și să ajungă din nou în familia din care a fost mulț prin păcat. Și această sete divină este ceva care îl face pe Dumnezeu să facă lucruri care să uimească cerul și pământul, întregul univers, să spun așa ceva nu s-a mai pomenit. Este neașteptat, este extraordinar, este inimaginabil ceea ce face Dumnezeu, numai să nu piardă pe om, ci să-l salveze. E o sete pe care o are Dumnezeu. Și setea aceasta se poate manifesta în viața Domnului Iisus Hristos și se arată acum la cruce într-un mod magnific, într-un mod divin. Își amintea cineva din anii studenției pentru a ilustra această sete, cum anume au planificat într-o zi un grup de studenți, mergem la munte, urcăm muntele, era o zi de vară, o zi plină de căldură, cineva i-a avertizat, aveți grijă că e foarte cald, aveți nevoie de apă, multă apă la voi, au luat apă, au considerat suficientă și după o oră de ascensiune au epuizat toată apa. Mai erau încă 2 ore de mers până la capăt. Și nu s-au întors, s-au continuat. Și spune cel care își amintește, scrie aceste memorii, că simțeam cum ne sfârșim de sete. Absolut ne terminam. Și în sfârșit, după 2 ore, ajungem. Și când ajungem, în sfârșit, un izvor, un izvor de munte. Ce înseamnă pentru cineva care moare de sete un izvor de munte? Și își amintește gestul care a urmat. În momentul când am dat de apă, nimeni n-a mai ținut cont de nicio regulă, de nicio etichetă, codul bunelor maniere nu mai era în calcul, ne-am repezit pur și simplu. Exact cum spune Evanghelia, împărăția se ia cu năvala. Dădeam unii peste alții, ne călcam, numai să ajungem la apă, să sorbim puțină apă, ca să trăim, să supraviețuim. E un gest normal pentru cine este însetat. Și nu odată Evanghelia spune despre omul lui Dumnezeu că este în această ipostază. Un creștin care este reținut, un creștin care este de la distanță, care este foarte, foarte prudent, care pune 1100 de întrebări până când se hotărăște să-L urmeze pe Iisus și nu mai are timp să primească răspuns la toate sau nu are timp să le pună pe toate și nu-L mai urmează. Așa ceva nu scrie în Evanghelie. Ne amintim cu toții când Mântuitorul s-a pus o întrebare, care e cea mai mare poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum să-L iubești? Cu o zi pe săptămână. Poate mai vezi că este și zeciuiala prin Scriptură. Poate că mai găsești niște modalități ca să-ți exprimi dragostea spre Dumnezeu. Mântuitorul nu spune așa ceva. Mântuitorul spune să iubești pe Dumnezeu ca un dezlănțuit. Da? Cu toată ființa, cu toată puterea, cu tot cugetul, să faci lucrul acesta cu toată ființa ta, într-un mod nestăvilit. Aceasta este Mântuitorul. Și când Mântuitorul spune să mâncați trupul meu și să beți sângele meu, cuvântul acolo în original are o nuanță. Și anume, nu e ca atunci când mama spune copilului, ai grijă să mănânci frumos, să nu mănânci cu gura deschisă, să nu molfăi, să nu vorbești când mănânci și așa mai departe. Acolo Mântuitorul spune, folosește un cuvânt care arată că înfuleci. Ce înseamnă să înfuleci? Când mergem la masă, nu înfulecăm. Dar când cineva este cu adevărat flămând și însetat, face lucrul acesta. Este imaginea pe care Mântuitorul ne oferă despre viața de credință, și anume năvală. Să prețuiești apa, să o dorești atât de mult încât să devină vitală, încât să ai nevoie de ea. Și Mântuitorul fericește pe cei care fac lucrul acesta. Fericește pe cei care doresc neprihănirea, pe cei care tânjesc după Dumnezeu cum tânjește cerbul după apă sau căprioara. Nu poate trăi fără așa ceva. Când Dumnezeu este un artificiu, când Dumnezeu este un exercițiu intelectual cel mult, când Dumnezeu este mai mult o pricină de a-ți pune tot felul de întrebări paradoxale și să spui un Dumnezeu care, și unii îndrăznesc să spună, un Dumnezeu care este dictator, un Dumnezeu care este crud, un Dumnezeu care este indiferent, un Dumnezeu care este distant. Sunt lucruri care se potrivesc lui Dumnezeu când privești la crucea de la Golgota? Sunt lucruri care sunt în acest profil pe care îl are Dumnezeu? Maggie Ross este o autoare care scrie o carte, nu mi-am amintesc exact titlul, dar vorbește despre un personaj numit Eva, o evreică, care a supraviețuit Holocaustului. Și această evreică, undeva în Manhattan, unde este o biserică creștină, în fiecare zi la ora 4 după amiază iese și are un program regulat. La ora aceasta nu face altceva decât să așează în fața bisericii și aruncă cu tot felul de insulte în Iisus. Ea consideră că acolo este Iisus și Iisus acesta merită să fie insultat în cel mai teribil mod posibil. Și se spune că într-una din zile a ieșit de acolo pastorul și i-a spus foarte amabil, știi ce, n-ai dori să intri și să stai de vorbă cu el? Adică cu Iisus. Și ea stă puțin pe gânduri și a și intrat în biserică. A lăsat-o. Și după o oră s-a dus să vadă ce se întâmplă cu ea, că nu mai ieșea din biserică. Găsise undeva acolo un tablou. Hristos răstignit pe cruce. Și stătea acolo, a plecat în fața tabloului și plângea. Când a simțit că s-a apropiat, s-a întors spre el și a spus, știi ce, la urma urmei și Iisus a fost tot evreu. Interesant. Iisus acesta care de atâtea ori mă încurcă, care îmi spune că aceste DVD-uri nu sunt cele mai bune și aceste emisiuni trebuie schimbate și o mulțime de lucruri, dacă ar fi să continuăm, ne deranjează. Și când stai în fața lui Iisus cel răstignit care spune, mi-e sete și se uită la tine și la mine, eu spun și Iisus acesta la urma urmei a fost om. El a fost Dumnezeu, dar s-a făcut ca mine. Pentru care motiv? Pentru că e sete. Sete după ce anume? sete după mine, este sete după tine. Aceasta este setea Mântuitorului Iisus Hristos, o sete care roade, o sete care îl macină. Cum spune în Evanghelia după Ioan, atunci când a curățit templul, ucenicii și-au adus aminte despre Iisus niște cuvinte care erau scrise în Vechiul Testament, în Psalm. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. E o sete care mă mănâncă, mă consumă, nu mă lasă, nu pot fără ea. E ceva care mă invadează și mă ține captiv. Și până nu o satisfac, nu se poate. Cum suntem noi? Necazul omenirii noastre? Cum este definită cultura noastră? Ce parametri, cu ce paradigme lucrăm? Suntem niște oameni reținuți și în același timp foarte ușor de mulțumit. Veți spune, e posibil așa ceva? Omul mereu este nemulțumit, mereu caută ceva? Spun sociologii sau psihologii că omul este bolnav de acest sindrom al destinației, mereu să meargă mai departe și mai departe. Însă, paradoxal, omul este foarte ușor de mulțumit. Ne spune Apocalipsa, Apocalipsa capitolul 3. Vorbește despre acest om, exact omul din timpul sfârșitului, omul din timpurile apocaliptice. Și aș vrea ca să citim acest verset, să vedem că are dreptate Mântuitorul, că nu e bine să ne mulțumim în orice fel și să ne stingem setea aceasta oricum. Mântuitorul nu și-a stins-o oricum. Versetul 17, pagina 1208, Apocalipsa, capitolul 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Cu ce te-ai îmbogățit? Ce anume argumente ai ca să spui lucrul acesta? Și nu știi, spune Mântuitorul aici, este martorul credincios și adevărat, cineva care ne iubește și care știe adevărul despre fiecare din noi și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Aceasta este realitatea. Este un semn de imaturitate. Să urmărești ceva cu toată îndârjirea, cu toată ființa. Este un semn de imaturitate pentru cultura noastră să nu dai înapoi și să ai în minte un gând, să faci un singur lucru, parcă așa zicea și Apostolul Pavel. Fac un singur lucru, alerg înainte. Nu vreau să știu între voi decât un singur lucru, pe Hristos și pe El răstignit. Oamenii aceștia par imaturi, nu se potrivesc în civilizația în care trăim noi. Este bine să fii puțin mai distant, este bine să fii prudent, este bine să fii intelectual și să abordezi lucrurile destul de sceptic, să cauți toate dovezile, să nu te grăbești, că trăim la urma urmei într-o lume atât de relativă, unde mai este un adevăr absolut? Și când privesc la Golgota, toată această concepție îmi spune că altceva este maturitatea. Maturitatea înseamnă un Dumnezeu care mă iubește dezlănțuit. Un Dumnezeu care spune, nu contează spinii, nu contează ce vei face tu la Golgota cu mine, piroanele și crucea, eu vreau cu orice chip ca tu să fii răscumpărat. Vreau să fii din nou acasă. Mântuitorul are această sete în sufletul său. Altfel, această temperanță, această reținere vorbește mai mult de Buddha decât de Iisus Hristos. Buddha aceasta spunea, dacă vrei să nu fii nefericit, reține-te, abține-te, nu aștepta nimic, ca să nu ai dezamăgiri. Dar Mântuitorul spune, nu te mulțumi cu puțin. Dorește mult și dorește adevăratele lucruri, fii însetat după ele, după cum Mântuitorul nu stinge setea cu corurile îngerești, cu puritatea cerului, cu părtășia Sfintei Treimi, este un Dumnezeu care nu este de plin fericit până când eu și tu nu suntem acolo unde trebuie să fim, adică acasă. Mi-e sete este o credință care înseamnă ceva mai mult decât teorie. Este o credință care înseamnă apă, adică înseamnă ceva esențial, ceva vital. Într-un campus universitar s-a organizat o conferință, participau savanți, studenți, justiție și spiritualitate. Se întâmpla undeva în Statele Unite și toate lucrurile decurg frumos, referat după referat, date, statistici, și la un moment dat se ridică un student. Tocmai se întorsese din Ramallah, din Palestina. Și a început să protesteze. Și a spus, aici vorbim atât de frumos, vorbim atât de grandios, atât de măreț, atât de luminos despre niște lucruri de felul acesta și niciunul dintre noi, niciunul dintre voi nu face niciun simplu gest să ajute pe oamenii aceia. Este atâta nedreptate de acolo de unde vin eu. Acum m-am întors din Ramallah. Și dintr-o dată organizatorii i-au spus politicos că nu aceasta este forma de exprimare academică și că un om intelectual trebuie să găsească modalități mai adecvate pentru un asemenea cadru. El a auzit tot acest îndemn, toată această solicitare la un comportament mult mai adecvat și din nou a izbucnit. Era însetat de puțină justiție, de puțină dreptate. Era însetat după un gest de compasiune, după un deget care să se întindă ca să intervină pentru situația lor. Un creștin este de felul acesta. Mântuitorul spune, mi-e sete. Și nu se întoarce nici în pustie, când diavolul l-a atacat, nu se întoarce nici în Ghetseman, este pe cruce, o mulțime de oameni spun, dă-te jos dacă ești Mesia, ar fi putut să facă lucrul acesta, și Mântuitorul spune, până nu vă salvez, eu nu mă dau jos de pe cruce. Mi-e sete de fiecare dintre voi, mi-e sete de copiii voștri, mi-e sete de familiile voastre, mi-e sete de fiecare ființă umană, într-un mod direct, într-un mod personal. Aceasta este religia lui Isus. Mi-e sete este mult mai adânc decât pare la prima vedere. Mi-e sete nu este doar o nevoie fiziologică, nu este ceva organic. Mi-e sete este o apoteoză a divinității lui Isus. Mi-e sete este mântuirea oamenilor. Mi-e sete înseamnă o credință creștină care tânjește după Isus într-un mod în care nu se poate stinge decât numai atunci când îl are pe Isus. Nu se mulțumește cu o dogmă, nu se mulțumește cu o teorie, nu se mulțumește cu o ceremonie, nu se mulțumește cu o tradiție, nu își liniștește conștiința cu un lucru sau cu altul, știe că Mântuitorul a spus în Evanghelie că dacă facem lucrurile acestea este degeaba și acest creștinism merge la Isus pentru ca să-și stingă setea în mod deplin și în mod total. Setea lui și setea mea. Biblia, ori de câte ori, vorbește despre Dumnezeu, indiferent de la Geneza și până la Apocalips, cum am interpretat și cum am înțelege noi lucrurile, am putea să spunem în câteva cuvinte că întreaga carte are o singură solie, și anume, Dumnezeu este însetat după noi, după oameni. Aceasta este ideea de bază, acesta este cuvântul de ordine. Și atunci când spunem textul de aur al Scripturii, dacă trebuie să concentrăm totul într-un singur loc, Ioan 3 cu 16, spunem, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, un Dumnezeu însetat după mine, un Dumnezeu însetat după tine. De aceea a avut loc creația, de aceea a avut loc revelația profetică, de aceea a avut loc întruparea în Betleem, cel de veci a venit în scutecele noastre, de aceea este ispitirea, de aceea este Ghetseman, de aceea este Golgota, de aceea este învierea, și de aceea este revenirea, pentru că există o generație a Golgotei care așteaptă pe Iisus să vină, să-și întemeieze împărăția și să înceapă viața pe care Mântuitorul a promis-o. Dumnezeu nu este ceva impersonal. Mi-e sete este ceva atât de personal și de adevărat. Când vorbim despre Dumnezeu ca despre o ființă abstractă, când generalizăm, este cea mai mare eroare pe care o putem produce cu privire la Dumnezeu. Noi nu vorbim despre concepte filozofice. Noi nu vorbim despre Dumnezeu în termenii cauza primară, determinarea primordială. Nu aceasta este Dumnezeu. Dumnezeu este aproape de noi. Dumnezeu vine lângă mine, Dumnezeu vine lângă tine. În Scriptură Dumnezeu se bucură, Dumnezeu regretă, Dumnezeu se mânie la un moment dat. E adevărat? Dumnezeu promite, Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu răsplătește, Dumnezeu iubește și mai face ceva. Dumnezeu așteaptă. Așteaptă ca eu și tu să stingem setea celui răstignit. Mi-e sete. Mi-e sete de răspunsul tău, mi-e sete de decizia ta, mi-e sete de ceea ce poți tu să-mi oferi, ființa ta în întregime. Întreba tot într-un campus universitar pe un capelan, un student care privea foarte deschis toate lucrurile și e bine să le privești deschis, dar cineva spunea, e bine să avem capul deschis, dar nu atât de deschis încât să ne pierdem creierul. Dar tânărul acesta a întrebat, în Biblie, este acolo un text atât de exclusivist, atât de absolut puse lucrurile, nici un pic de relativitate. Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața și urmează ceva teribil pentru gândirea omului postmodern, pentru relativismul nostru. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, un exclusivism. Ce vă spune, este bigotism. Nu există. Și acest student întreabă pe capelan, nu există decât o singură cale spre Dumnezeu? Și capelanul răspunde în termeni aceștia, ai fi tentat să iei Scriptura, să încerci să pui textele din Biblie și să tragi cu săgețile și cu tunurile Și el a spus, nu știu ce să spun despre tine, dar când mă gândesc la mine, când mă gândesc la rasa din care fac parte, când mă gândesc la înclinațiile, la tendințele mele, la lucrurile care îmi trec prin minte, și când mă gândesc la cine anume m-ar scăpa de toate lucrurile, ar putea să mă scape de toate lucrurile acestea, o rasă care este obișnuită să omoare pe oricine vine cu salvarea, pe cine din proroci, pe care din proroci nu i-a omorât, nu i-a sucis, da? Eu fac parte din această rasă incorigibilă. Am nevoie de un Dumnezeu nu care să stea la distanță. Am nevoie de un Dumnezeu care să treacă prin cruce, prin piroane, prin spini, prin moarte și să vină să mă salveze. Pentru mine nu există altă salvare, nu există altă cale către Dumnezeu decât numai și numai prin Isus. Despre tine cum poți să spui? Pentru tine cum stau lucrurile? Mai este ceva? Orice alt zeu, și putem să facem studii de religie, de istoria religiilor, orice alt zeu stă la distanță de credincioși. Am spune noi pentru că acești zei, deși nu există, că sunt imaginații, unul singur este Dumnezeul adevărat, acești zei, am putea să spunem că știu cine este omul. Este o rasă care își omoare Mântuitorul. Dar Mântuitorul adevărat nu stă la distanță. Mântuitorul se apropie și chiar dacă noi ne împotrivim, chiar dacă noi ne comportăm cum ne comportăm, El ne spune, eu te iubesc. Și vreau să fac lucrul acesta. L-am făcut odată la Golgota și vreau să-l fac încă o dată pentru tine și în ocazia aceasta. Îi vom răspunde ceva lui Dumnezeu sau nu îi vom răspunde? Nu am fost acolo, dar am auzit că așa ar fi undeva o autostradă pe lângă Mississippi, în Statele Unite, și o localitate, un oraș, acolo lângă râu, sus pe o înălțime, iar pe cel mai înalt punct din această localitate, un tablou mare cu imaginea lui Iisus Hristos cel răstignit. Și dedesubt stau scrise aceste cuvinte. Acum este rândul tău. După ce am văzut încă o dată pe Iisus cel răstignit, este rândul nostru să însetăm după El. Să ne ajute Dumnezeu să nu stingem setea aceasta cu nimic altceva, iar sufletele noastre să fie umplute de dragostea Lui, de mântuirea Lui, de veșnicia Lui. Amin.